Vi skal bede sammen. Evige Gud, tak fordi du kom ned og blev menneske sammen med os. Tak fordi du ved, hvad det vil sige at være menneske. Også med al den smerte, al den lidelse, der kan høre med til det at være menneske. Tak fordi du blev fristet i alle ting. Tak fordi du mødte anfægtelsen i alle ting. Tak fordi du blev kendt med sygdom. Og her derfor kan du også komme til os. Når vi møder det i livet. Jesus, jeg beder dig om én ting nu. Jeg beder dig om noget til at tale varsomt. Også om de ting, vi skal være sammen om i aften. Herre, vi har brug for din nærhed. Vi har brug for din Helligånd. Ja, Jesus, vi har brug for dig selv. Amen. Guds vej i alle ting er underfuld. Hvem i alverden er han, som kan skrive sådan her? Ja, det er en mand ved navn Mathias Aarheim. Det var en mand, som oplevede uendelig megen smerte, uendelig megen lidelse i sit liv. Det var en mand, som ofte var anfægtet. Det var en mand, for hvem livet gjorde ondt. Og så skriver han alligevel sådan her. Guds vej i alting er underfuld. I ordet lod han sig binde. Ja, der er ædelsten, sølv og guld til livets bygværk at finde. Det er underligt at møde mennesker, som har oplevet, hvordan at drømme, de bristede. Hvordan at lidelse, smerte, sygdom, blev til hverdagsliv. Og så alligevel, midt i den smerte, midt i den lidelse, så var der noget, der bandt. Så var der noget, der var urokkelig. Der var noget, der holdt. Og det er også noget af det, vi skal være sammen om i aften. Fordi det at tale om helbredelse ved bøn, uden at tale om livets virkelighed, der hvor der er tale om smerte, der hvor der er tale om lidelse, det bliver koldt, og det bliver dødt. Lidelsen i den her verden. Ja, vi behøver jo ikke at være så særligt gamle, for at vi kan opleve den her virkelighed. Og noget af det, som gør Bibelen så troværdig for mig, det er netop, at Bibelen i alle dens afskygninger, om så må sige, beskriver menneskelivet. Den holder ikke noget skjult, heller ikke når det gælder den her virkelighed, at vi som mennesker lever i en syndens virkelighed, og dermed også i en lidelsens virkelighed. Jeg tror, at hvis man havde haft en reklamemand til at skrive Bibelen, så var der lange, lange passager og lange, lange afsnit i Bibelen, som ikke var kommet med. For virkeligheden er den, at Bibelen egentlig ikke giver noget glansbillede af livet. Heller ikke af livet som en kristen. Tværtimod, så har vi vidnesbyrd fra mennesker, som levede nær ved Gud, som igen og igen oplevede smerten og lidelsen ved livet. Og der er der noget, som kommer til et menneske. Og det er denne lidelsens hvorfor. Hvorfor Gud? Hvad er grunden til, at denne smerte og denne lidelse møder mig i livet her? Vi møder dette hvorfor og dette råb til Gud rigtig mange steder. Jeg har nævnt tre steder her, og vi skal blot nævne det, eller vi skal blot se på den første, nemlig fra salme 77. Salme 77 er en salme af Asaf. Og hvis man læser Asafs salmer, så møder man igen og igen denne anfægtelse over livet med Gud. Og sådan er det også her i salme 77. Han begynder med at sige det. Jeg råber højt til Gud om hjælp. Jeg råber højt til Gud. han skal høre mig. Med andre ord, så møder vi her et menneske, som råber til Gud, men Gud har ikke hørt. Han skal høre mig. Men indtil nu har han været tavs. Og det er vel noget af den største smerte, et menneske kan opleve i sit liv. At man henvender sig et sted for at få hjælp. Så oplever man alligevel, at det sted, det er tavs. Asaf oplevede tavsheden fra Gud. Og så er det, at han siger det videre. På nødens dag søger jeg Herren. Utrættelig rækker jeg min hånd frem om natten. Min sjæl lader sig ikke trøste. Og læg så mærke til, hvad Asaf siger her. Når jeg husker på Gud, må jeg sukke. Og tænker jeg efter, svigter mit mod. Jamen skulle det da ikke være sådan, at når vi tænker på Gud, så fyldes vores hjerte af tak, af lovsang, af glæde? Jo, men ikke altid. Slet ikke nu her. I Asafs tilfælde. Nej, når jeg husker på Gud, må jeg sukke. Tænker jeg efter, så svigter mit mod. Du holder mine øjenlåg åbne. Jeg er urolig og kan ikke tale. Om natten grunder jeg på det, jeg tænker efter og renser mig selv. Og så kommer spørgsmålene. Vel nok de spørgsmål, som et Guds barns liv gør allermest ondt. Nemlig spørgsmålene. Forstøder Herren for al evighed, vil han ikke længere vise noget. Her møder du lidelsens anfægtelse. Gud, er det sådan, at du forstøder for al evighed? Er det sådan, at du er holdt op med at vise noget? Er din troskab forbi for evigt? Har Gud glemt at være nådig? Holder han i vrede sin barmhjertighed tilbage? Og så kommer det fra Asafs mund. Det er mig en smerte, at den højestes højre hånd ikke længere er den samme. Asaf, hvad er det dog, du siger? Siger du, at Gud ikke længere er den samme? Ham? Den evige, den almægtige, himlens og jordens skaber. Ham, der siger om sig selv, jeg er i går og i dag, ja til evig tid, den samme. Og så kommer du, lille menneske, Asaf, og så siger du, det er mig en smerte, at den højestes højre hånd ikke længere er den samme. Hvem har ret? Gud eller Asaf? Ja, det har de. For se, virkeligheden er den, at Gud er i går. Det kan man ikke sige om nogen andre. Man kan sige, at de var. Men om Gud kan man. Gud er i går og i dag og til evig tid den samme. Men se, i Asafs liv, der var Gud ikke længere den samme. For i Asafs liv, der var lidelsens anfægtelse kommet ind. Der var dette, hvorfor Gud kommet ind. Og derfor blev Gud ikke den samme. Det betød ikke, at Gud blev mindre i Asafs liv. Det kan du læse lidt længere nede i salmen her. Men det betød noget andet for Asaf, efter at han havde været inde i lidelsen og i smerten. For nogle år siden, og det skal jeg sige, det har jeg fået lov til at sige af vedkommende her, der havde jeg en række samtaler med en kvinde. Og efter den første samtale, det har så været den anden samtale, så kom hun med denne tegning her. Den var lidt kønnere end den, jeg kan fremstille på en computer. Men det forestiller en tunnel. Og så fortalte hun om, hvordan at hun sad inde i denne tunnel. Og som hun sagde det, egentlig så burde der ikke være dette lysglimt for enden af tunnelen. For det er kun noget, jeg ved, at det må der jo være. For virkeligheden om mit liv, det er, der kun er sort. Det er bælmørkt. Der er ikke andet en lidelse og smerte i mit liv. Så fortalte hun mig lidt af sin livshistorie. Det var skræmmende. Det er sjældent, at jeg under en samtale sidder og græder. Men her kunne jeg ikke andet. Og så stillede hun mig et spørgsmål. Ejler. Hvor er Gud? Hvad havde jeg som svar? Ja, min mund var lukket. Jeg måtte bare sige, jeg har ikke noget svar. Jeg har kun det her tilbage. Hvorfor Gud? og så alligevel. For der midt i lidelsen, der midt i denne smerte her, så var der noget, der kendetegnede denne kvinde her. Og det var det, som Asaf siger i vers 5 her i Salme 77. Du holder mine øjenlåg åbne. Du, Gud. Det er dig, Gud, jeg har med at gøre. Så vågede jeg noget. Så vågede jeg at læse fra Esajas kapitel 45. Det er godt nok talt ind i en ganske anden sammenhæng. Men der ligger en hemmelighed her. Hvor Herren siger det. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. Jeg giver dig mørkets skatte. Der er noget underligt med mørkets skatte. Ja, det er jo ikke så underligt. Fordi det er jo derfor, de hedder mørkets skatte. Men de findes kun i mørket. De findes ikke andre steder. Disse skatte, som Herren vil give, findes kun i mørket. Jeg tror ikke, det er alle, der får del i dem. Og jeg tror heller ikke, det er alle, der skal have del i dem. Ikke fordi Gud vil forholde mennesker noget godt. Men der er nogle, han giver disse skatte til. Og det er de mennesker, som han fører ind i mørket, ind i lidelsen. De bortgemte rigdomme. Jeg tror ikke, der er noget, der hedder det. Men der er nogle rigdomme, som kun findes i bortgemtheden. Der er nogle rigdomme, som jeg ikke får del i, uden at komme derind, hvor smerten er allerdybest. Men du skal lægge mærke til, at de gives af Herren. Og det betyder jo også, at for at Herren kan give dig dem, så har han selv været derinde efter dem. Han har selv været der. Han har selv været inde og hente mørkets skatte. For ellers kan han ikke give dig den. Og se, det er netop lidelsens trøst. Det er, at Gud blev menneske. Gud blev menneske. I Jobs bog, kapitel 19, der har vi et underligt afsnit. Vi har et afsnit, hvor Job siger nogle ting, om hvilke jeg tænker. Jo, du skal næsten vare din mund. Men alligevel så siger han dem. Og hvor er jeg dog glad for, at han siger det. Han siger det sådan i kapitel 19 og vers 21. Vær barmhjertige, venner, vær barmhjertige. Guds hånd har jo ramt mig. Hvorfor forfølger I mig lige som Gud gør? Hvor sad Job? Han sad i den dybeste fattigdom. I den dybeste smerte. Han mistet alt. Og så siger han alligevel, det er Guds hånd, der har ramt mig. Det er Gud, der forfølger mig. Og hvad siger han så om denne Gud? Jo, så siger han hen i vers 25, dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er fortæret bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Og så den sidste sætning. Mit indre fortæres af længsel. Af længsel efter at sige hvem? Ham, hvis hånd har ramt ham. Ham, der forfølger ham. Gud, der længes. Jeg længes efter at se dig. Hvorfor? For du er den eneste, der kan forløse mig. Gud blev menneske. Det vil sige, at han har været der. Han har været i smerten. Han har været i lidelsen. Han har været i sygdommen. Han har været i anfægtelsen. Ja, ingen har været i så dyb anfægtelse som netop ham. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han har været der før dig. Uanset hvor du er i livet. Uanset hvor mørkt, uanset hvor dyb anfægtelsen er, så var han der før dig. Da vi havde talt noget om det her, så kom kvinden igen med en ny tegning. Og så siger hun til mig, Ejler, jeg er stadigvæk i mørket. Jeg kan ikke se lyset for enden af tunnelen. Men nu er Gud sammen med mig i mørket. Nu er han, som er lyset, sammen med mig i mørket. Det smertede stadig dybt i denne her kvindes liv. Men midt i smerten, midt i mørket, der var mørkets skatte. Der var de bortgemte rigdomme. Der var nemlig Jesus. Og når Jesus er der, når Jesus er der, så er han der. Ham, der elskede helt ind i døden. Ham, der elskede helt ind under Guds forbandelse. Under Guds helvede i dit og mit sted. Så er han der. Ham, der bar vores sygdomme. Ham, der tog vores lidelse på sig. Han er der. For se, det er at opleve sygdom. Det er en del af det at leve i syndens verden. Med synden, så kom ikke bare ondskabet imellem mennesker ind. Så kom ikke bare oprøret mod Gud ind. Men der kom også lidelsen og sygdommen. Sygdommen er en del af det at leve i syndens verden. Og det er ikke sandt, når nogen vil påstå, at en kristen behøver ikke at være syg. Og hvis hun eller han er det, er det vedkommendes egen skyld. Nej. Sygdom rammer både den kristne og den ikke-kristne. For vi er alle undergivet det, at leve i syndens verden. Vi kan ikke melde os ud. På et tidspunkt, da Jesus vandrede hernede på jorden, så var der en blindfødt mand, og disciplene spurgte Jesus, sig mig Jesus, hvem har syndet, ham eller hans forældre, siden han skal være blindfødt? Men se, sandheden er den, at sygdom behøver ikke at have med personlig synd at gøre. Men det er en del af det, at leve i syndens verden. Selvfølgelig kan jeg som menneske indrette mit liv på en sådan måde, at jeg bliver syg. Det er der ingen tvivl om. Men sygdom er en del af det at leve i syndens verden. Og derfor er der også mennesker, også kristne mennesker, som bliver syge og som dør af deres sygdom. Men det er også virkeligheden, at Gud griber ind med helbredelse. Og det skal vi vende os lidt imod nu her. Se baggrunden for al helbredelse. Det møder vi om i Esajas' bog, kapitel 53, blandt andet. I kapitel 53, der møder vi også denne virkelighed, at Jesus blev menneske. At Gud blev menneske. Og så møder vi, hvordan at det siges om ham i vers 3, at han var foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Så er det kommer. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Når jeg har frimodighed til at bede for syge, så er det på grund af den her virkelighed. Så er det fordi Jesus tog vores sygdom. Så er det fordi han bar vores lidelse. For uden det, så var der ingen helbredelse at få i denne verden. Og så er der nogle, der vil sige, jamen det ord her i Esajas kapitel 53, har det ikke noget med synden i vores liv at gøre? Jo, det tror jeg som end også det har. Men virkeligheden er den, at Nyt Testamente bruger netop dette ord her. Og der bruger Nyt Testamente det ind i en helbredelsessituation. I Matteus evangeliet kapitel 8 har vi jo denne beretning om, hvordan Jesus kommer ind i Peters hus, og så ligger Peters svigermor syg. Og så står der så fint om Jesus, at han tog hendes hånd. Han tog hendes hånd. Se, vi har jo hilst på hinanden i aften, en del af os. Men der gav vi hinanden hånd. Den her dag, der var det anderledes. Han tog hendes hånd. Der er kun nogle ganske få mennesker, hvis hænder jeg tager. Min kones og mine børns. Eller så giver jeg pænt hånd til folk. Det fortæller noget om Jesu nærvær. Han tog hendes hånd. Det var en lille parentes. Men der er det, der står der, at da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme. Se, når Jesus tager Peters svigermors hånd og helbreder hende, så vidste Jesus godt, hvad det betød. Og da de bar mange besatte og syge til ham, og han helbreder dem, så vidste han godt, hvad det betød. Han vidste nemlig godt, at nu bliver jeg nødt til at tage deres sygdom. Nu bliver jeg nødt til at tage deres lidelse på mig. Og det vidste Jesus, hvad det betød. Det betød, at han måtte vejen om af Golgata. Han måtte nemlig bære synden. Al verdens synd og skyld. Og så giver Jesus os et fantastisk løfte. Nemlig, at vi får lov til at bede i hans navn. Og hvad betyder det at bede i Jesu navn? Ja, det betyder to ting. For det første, så betyder det, at min bøn den renses for Guds ansigt. Det betyder, at jeg med frimodighed kan bede om, at syge mennesker må blive raske. For jeg kan aldrig nedbede nogen ulykke over det her menneske. For min bøn, den renses for Guds ansigt. Det gør den i Jesu navn. Ligesom alt andet i mit liv renses i Jesu navn, så gør også min bøn det. Men det betyder en ting mere. Det betyder, at jeg får lov til at bede på Jesu fortjeneste. Hvem har fortjent helbredelse? Har den, der beder for syge, fortjent det? Nej. For så skulle den syge selv have båret, eller så skulle den forbederen selv have båret sygdommen. Men Jesus har fortjent det. Se, jeg er så gammel og vokset op så langt ude på landet, så at jeg kunne faktisk købe uden penge hen ved købmanden. Jeg behøvede ikke at have så meget som en øre med. Jeg skulle bare have en bestemt bog med. Og uden på den bog, der skulle der stå noget ganske bestemt. Det hjalp ikke noget, at der stod Ejl og Nørre i Andersen. Så kunne jeg ikke købe for en eneste krone. Men hvis der stod Jens Nørager Andersen, så kunne jeg købe. Og det kunne jeg, fordi min far var garanten. Han var garanten for, at når måneden den var omme, så kom han. Og så gjorde købmanden og far tingene op, og så betalte far prisen. Med andre ord, jeg købte på fars fortjeneste. Og på nøjagtig samme måde er det, når jeg beder i Jesu navn. Jeg beder ikke i mit eget navn. Jeg beder ikke på min egen fortjeneste. Jeg beder ikke på den syges fortjeneste. Jeg får lov til at bede i Jesu navn. Jeg får lov at bede i det navn, om hvem der står, at han tog vores sygdomme, og han bar vores lidelser. Men hvad der med troen? Er det ikke sådan, at der står flere steder i Nyt Testamentet om, at Jesus ikke kunne gøre mange undergerninger der på grund af deres vantro? Jo. Jamen skal jeg da så ikke tro på, at Jesus kan gøre under? Skal jeg ikke tro på, at Jesus kan helbrede sygdomme? Vi skal lægge mærke til, hvad den vantro den bestod i. Den bestod nemlig i, at mennesker ville se tegn for tegnenes skyld. Det var vantroen. Hvad var så troen? Markus evangelie kapitel 2. En helt vidunderlig beretning. Om disse venner, som kom bærende med en lam. Disse fire venner, som kommer der og har et håb om, at de kan få denne ven her båret frem for Jesus. Men der er så mange omkring Jesus, så de kan ikke få ham derhen. Og i stedet så går de op på taget, og så laver de hul der. Kan jeg vide, hvad verden har sagt til det? Men det står der ikke noget om. Og så firer de denne ven her ned foran Jesus. Og så står der om Jesus, at da Jesus så deres tro, så siger han til den lamme, dine synder tilgives dig. Og lidt senere så siger Jesus til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Så rejste han sig, og så tog han båren, så gik han. Hvad var det for en tro, Jesus der så? Ja, det var ikke sådan en eller anden tro, som de havde formet og dannet, og så kom de til Jesus, og så sagde de, Jesus, se, nu har vi lavet en tro til dig, nu må du helbrede. Nej. De bar en syg ven hen til Jesus. Lagde ham ned foran ham. Da Jesus så deres tro. Den tro, der bar en syg ven hen til Jesus. Hvor er jeg glad for, at jeg ikke skal præstere en tro. Men jeg skal få lov til at bære en syg hen til Jesus. Og så skal jeg få lov til at lægge den syge der. For skulle jeg præstere en tro, så var ikke det eneste af de mennesker, som jeg har bedt for at blive helbredt. Men Jesus så troen, der bare en syg ven hen til ham. Så møder vi, om så må sige, jeg har ikke et bedre ord, tre slags helbredelser ved bøn. I Nyt Testamente. Det ene, det er nådegaven til at helbrede. Det møder vi blandt andet i Apostlenes Gerninger. Hvordan er Peter og Johannes, de helbreder der, denne mand, som sidder der i søjlegangen ind til templet. Og vi møder det også omme i kapitel 5. Hvordan at der står, at ved apostlenes hænder skete der mange tegn og under blandt folkene. Ja, man bar til med syge mennesker ud på gaderne og lagde dem på sænger og borger, for at blot skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi. Også fra byerne i Jerusalems omegn kom der en mængde mennesker med syge og med folk, der var plaget af urene ånder. Og de blev alle helbredt. Der er ingen tvivl om, at Peter han havde helbredelsens nådegave. Og det førte til mange helbredelser i Jerusalem og omegn. Den anden form for helbredelse, eller ved bøn, det er salvningen af syge. Sådan som vi møder det om i Jakobs brev, kapitel 5. Hvor der siges fra vers 13, at lider nogen blandt jer ondt, skal han bede, er nogen glad, skal han synge lovsange. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Og endelig så er der den, som vel bliver brugt allermest, nemlig den almindelige forbøn for syge. Hvor vi i vores andagsliv, i vores menighedsbønner, beder for syge om, at Gud må gribe ind og helbred. Jeg skal sige lidt nu her til slut omkring salvningen af syge. Allerførst vil jeg gerne sige, salvningen af syge fordrer ikke, at man har helbredelsens nådegave. Som vi læste her i Jakobs brev kapitel 5, så er det en menighedshandling. Så er det, at man tilkalder menighedens ældste, og de salver med olie. Og der er der nogle ting, som er uendelig vigtige i en sammenhæng. Og det er sjælesorgen i forbindelse med salvningen af syge. Når jeg har været ude og salve syge, så har jeg i langt, langt de fleste tilfælde haft en samtale med den syge, og måske også pårørende, inden selve handlingen. Det kan foregå samme dag eller samme aften som selve salvningen, eller også kan det foregå nogle dage forinden. Og hvad er det der, vi taler om? Ja, det er først og fremmest Bibelens forkyndelse om helbredelse ved bøn. Netop det, som vi lige mødte for et øjeblik siden. Og der er det altså uendelig vigtigt, at vi er med til at løfte byrden af de syge skuldre, frem for at lægge nye byrder på. Netop ved at pege på, hvad er helbredelsens, hvad er helbredelsens grund? Det er, at det er Jesus, der har båret vores sygdomme og taget vores lidelser. Det er, at det er i Jesu navn, vi får lov til at bede. På hans fortjeneste. Det er, at det er den tro, der bærer en syg hen til Jesus. Jesus handler på. Og så kan der også være i visse tilfælde, hvor den syge ønsker et skriftemål. Et personligt skriftemål. Og der gives der også mulighed for det. Og så er det sådan, at når jeg har salvet syge, så har jeg altid bedt om, at nogle enten pårørende eller også nogle fra menigheden har været til stede. Og det gør jeg, fordi der også efterfølgende jo kan være brug for samtale. Samtale med nogle mennesker, som har været med ved denne handling her. Og selve fremgangsmåden, som jeg bruger det, det behøver ikke at være sådan, men det er, at jeg byder kort velkommen og fortæller lidt om, hvad der skal ske. Og så synger vi som regel sangen dristigt nu, mit bange hjerte, fat dig et frimodigt sind, skynd dig kun med al din smerte lige til din Jesus ind. Og så er der en kort bøn, og så er der skriftlæsning. Jeg har som regel bedt de mennesker, som skal være med til denne handling, om at have et bibelord og læse for den syge, og det foregår så på det her tidspunkt. Og så salves dem med olie, og den syge salves som regel på panden med ordene, efter Guds ord salver jeg dig i faderens og søndens og i Helligåndens navn. Og den olie, jeg bruger, det er en ganske almindelig olivenolie. Og så bes der under håndspålæggelse for den syge. Og der er det sådan, at jeg har som regel talt med den syge forinden, om hvor mange vedkommende ønsker skal lægge hænderne på den syge. Det kan være en meget stærk følelsesmæssig oplevelse, det at blive bedt for på den her måde. Så derfor har jeg som regel altid aftalt med den syge, hvor mange der skal lægge hænderne på vedkommende. Og så er der fælles bøn. Så mange, som vil være med der. Og så beder jeg igen under håndspålæggelse, og slutter af med den agnitiske velsignelse. Og som regel så har jeg bedt om den syge har en sang, som vedkommende holder meget af, så synger vi den der, og så slutter man eventuelt af med nadver. Det er den fremgangsmåde, som jeg gør brug af, og den kan variere noget, men det er ikke det afgørende. Det afgørende er, at vi her går på Herrens løfte og gør brug af den mulighed, som Jakob foreskriver her i sit 5. kapitel. Hvad så med den, der er blevet helbredt? Ja, der kan være brug også for samtale bagefter, for den, som er blevet helbredt. Som en sagde til mig, som blev helbredt for kronisk hovedpine. Ejler, nu skal jeg til at leve uden hovedpine. Det er ikke så let. Nej, det var faktisk ikke så let. Eller den, som blev helbredt, og hvor sygdommen så vendte tilbage efter 1,5 års tid. Det var heller ikke så enkelt. Vi havde så en forbundshandling på ny for vedkommende. Og så var jeg der nogle tid efter, og så var der anledning til frit vidnesbyrd. Og så stod han op, og så sagde han, I ved godt alle sammen, at for knap 2 år siden, der blev jeg salvet, og der blev jeg helbredt. Nu er sygdommen vendt tilbage, og jeg har haft en forbundshandling mere. Den her gang har Gud ikke grebet ind til helbredelse. Men nu kan jeg i den grad hvile i troen på Jesus. Og så sagde han, nu må I så afgøre, hvilket under der var størst. Jeg ved godt, hvilket jeg kunne have levet for uden. Og det var ikke det sidste. Her blev helbredelsen en tilgift i denne mands liv. Men der er også mennesker, som ikke bliver helbredt. Men som en sagde det til mig, om jeg ikke bliver helbredt her på jorden, så bliver jeg det i evigheden. Ja, der kommer en dag, hvor Gud helbreder enhver, som tror på ham. Og det fantastiske med den helbredelse, det er, at det er ikke kun en helbredelse fra sygdom. Men det er også helbredelse for enhver synd. Ingen syndig tanke, intet syndigt ord, ingen syndig handling, kun være Jesus lig. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. For det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, Se, jeg gør alting nyt. Tænk hvilket mål vi får lov at gå imod. Og det gør vi i Jesu navn. Amen. Jesus, jeg takker dig, fordi at vi får lov til at gå mod det mål i dit dyrebare navn. Og så ved du om, hvor vandring den går gennem sygdom, gennem lidelse, gennem smerte. Gennem død. Eller du kommer igen inden. Men Herre, jeg beder dig om én ting. At vi i livet må få lov til at vandre sammen med dig. Helt ind i evigheden.